Virðulegi forseti, þá er mitt nákvæmlega það sem ég sagði endurskoðendur, þeir eru kostnir af hluthöfum og þeir eru fulltrúa hluthafa og því tel ég að það eigi að vera pósitíft ákveðið það að hluthafar eigi að hafa aðgang að endurskoðanda á hluthafafundum til að skapa jafnræði með hluthöfum. Varðandi hlutafélög að ég sé bara ekki fyrir mér að hvaða vandamál það þó að þeir séu til svofandi hlutafélög þau eru skaðlaus þau eru allavega skaðlaus er heldur nými starfandi hlutafélög þannig að hérna, ef menn vilja eiga þetta hlutafélög og borga fyrir það 80.000 krónur í formi útvarsréttar gjalds og skila ársreikningum eða skila athugasemdum það félagi sé ekki starfandi þá þetta bara allt í lagi það eru starfandi hér 30.000 hlutafélög í landinu og 1% af þessum 30.000 félögum eru 300 og það eru með undanbil 30% af veltu þannig að hérna ég tera bara allt í lagi að þessi félög séu til og hlutafélög form hlutafélag formins er grundvallar atriði hlutafélag formins er takmörkuð ábyrgð og það kann að vera að menn vilji takmarka sína ábyrgð á einhverjum rekstri og hvort þess að rekstur er vakandi eða sofandi á tilteknum tíma skiptir ekki máli en hlutafélagaformið er til þess að takmarka ábyrgð hluthafans við það sem að leggur fram og ég sé bara ekkert aðdóðin að róa það séu til sofandi hlutafélag ég held ég hafi svarað spurningum háttvirts þingmanns nægjanlega
nú veitir ansvaraður sinni háttvirti þingmann